Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 20-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Namanganning Norin tumanida shoshilinch tibbiy yordam svet yo'qligidan operatsiyalarni fonar yorug'ida o'tkazmoqda. Toshkent viloyatida har bir o'quvchiga 10 tadan baklashka yig'ib kelish majburiyati yuklandi. Farg'ona azot korxonasining 8000ga yaqin ishchisi bir necha oydan beri oyliksiz yashamoqda. Moskva sudi 2 opa-singilni o'ldirishda aybdor deb topilgan o'zbekistonlik muhojirni 20 yillik qamoqqa hukm etdi. Bishkekda Muhammad Payg'ambar hajv qilingan fransuz jurnaliga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Ozod mikrofon. Ozodlikdagi o'zbekistonliklar orasida muqobil prezident saylovi o'tkazish taklif qilindi.
29 martda bo'ladigan prezident saylovini qalbakiligini biz zarani bildirib qo'yamiz ularga.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat
qiling. Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Suriya va Iroqda yirik hududlarni bosib olgan Islomiy davlat jangarilari garovdagi 2 yaponiyalik joni uchun 200 million dollar so'ramoqda. Islomiy davlat jangarilari 3 kun ichida shu pul yetkazilmasa, yaponiyaliklarni o'ldirish bilan popsa qilmoqda. Bugun internetda paydo bo'lgan videorolikda qora libos kiygan va qo'lida pichoq ushlagan erkak Yaponiyaning islomchilarga qarshi kurashayotgan aksiya yetakchiligida xalqaro koalitsiyani qo'llashini tanqidladi. Videoda ko'ringan yaponiyalik tutqunlar Goto Dzyogo va Harun Yukavalar ekani taxmin qilinmoqda. Yaponiya hukumati vakili Yoshihide Suga bugun Tokioda o'tgan matbuot anjumanida o'z davlati terrorizmga qarshi kurashni bundan buyon ham qo'llab-quvvatlashi va bu yo'lda aslo chekinmasligini bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida. Islomiy davlat Markaziy Osiyoda nobarqarorliklarni keltirib chiqarishga 70 million dollar ajratgan bo'lishi mumkin. Bu haqda Dinshunos ekspert Qodir Malikov bugun Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ta'kidladi. Ekspert fikricha, Islomiy davlat tarkibida Movarau Nahr deb ataluvchi guruh bor va mazkur guruh asosan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan ko'ngilli jangarilardan tashkil topgan. Hozir Islomiy davlat Markaziy Osiyoga ko'z tikkan va Farg'ona vodiysida terror amallari uyushtirish uchun Movarau Nahr jangari guruhiga mablag'lar ajratgan. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, Islomiy davlat Qirg'iziston janubi orqali O'zbekistonda vaziyatni izdan chiqarish niyatida deya bildirdi qirg'izistonlik ekspert. Avvalroq Markaziy Osiyolik boshqa ekspertlar ham Islomiy davlat mintaqada yangi beqarorlik hududlarini keltirib chiqarishdan xavotir bildirgan edi. Rubl qadrining tushishi iqtisodlari fuqarolarining Rossiyadan pul o'tkazmalarga bog'liq bo'lgan 9 mamlakat jumladan O'zbekiston iqtisodiga xavf tug'dirmoqda. Jahon banki mutaxassislariga ko'ra, ushbu mamlakatlar 2015 yilda umumiy miqdorda 10 milliard dollardan ko'proq tushumdan mosuvo qolishlari mumkin. Ayni paytda rubl qadri tushishi ortidan daromadlari qisqargan mehnat muhojirlari Rossiyadan ketish payiga tushgan. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodining kamida 12% Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalariga bog'liqdir. Hozirda 1 AQSh dollari Rossiyada 65 rublga tengdir, ya'ni rubl so'nggi 4-5 oy ichida qariyb 2 barobar qadrsizlandi. Rublning qadrsizlanishi ayni paytda Markaziy Osiyoda ham aks sado bera boshlagan. Yanvar oyida Turkmanistonning manati 19%ga qadrsizlandi. Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdorda inflyatsiya tahdid solmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi 2015 yilga bo'lgan dunyodagi iqtisodiy o'sish taxminini pasaytirib, hukumatlar va markaziy banklarni iqtisodiy rivojlanishni ta'minlovchi islohotlarni amalga oshirishga chaqirdi. 20-yanvar kuni e'lon qilingan World Outlook Report nomli hisobotida xalqaro tashkilot kelasi 2 yilga qilingan prognozini 0.3%ga pasaytirdi. Hujjatda 2015 yilda iqtisodiy o'sish 3.5%ni tashkil etishini, 2016 yilda esa bu ko'rsatkich 3.7% bo'lishi taxmin qilingan. Xalqaro valyuta jamg'armasining bosh iqtisodchisi Olivier Blanchardning aytishicha, neft narxining pasayishi kabi iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi yangi faktorlar bir nechta salbiy sabablar, jumladan saqlanib qolayotgan bo'hron asoratlari va qator davlatlardagi o'sish potensialining pasayishi tufayli foyda bermayotir. Hisobotda rivojlanayotgan iqtisodlar, jumladan byudjetining asosiy qismi neft eksportiga bog'liq bo'lgan Rossiya, Nigeriya va Saudiya Arabistoni iqtisodida ham pasayishlar taxmin qilingan. Xalqaro valyuta jamg'armasining 2015 yilga bo'lgan prognozida rivojlangan davlatlar orasida faqat AQSh iqtisodi 3.1%dan 3.6%gacha o'sishi kutilayotgani aytiladi. Endi Ukrainaga oid ayrim xabarlar. Ukraina sharqidagi Donetsk shahri aeroporti yaqinida hukumat kuchlari va Rossiya paras ayirmachilari o'rtasida kechgan xaqshatqich janglarda o'nlab odam halok bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, o'tgan tunda Donetsk va Lugansk viloyatlarida artilleriya ovozlari eshitilgan. Donetskda mahalliy kasalxona hujumlardan talafot ko'rdi. Tomonlar bir-birini tinch aholiga qarshi jinoyatlarda ayblamoqda. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar Donetsk aeroporti ustidan nazorat o'rnatganini bir necha marta da'vo qilib chiqqan, lekin Ukraina rasmiylari har gal bu iddaolarni rad qilgan. Qirg'izistonda Muhammad Payg'ambar karikaturalarga qarshi men sharli emasman deb nomlangan norozilik namoyishida mingga yaqin odam qatnashdi. Qirg'iziston parlamentining bir qancha deputatlari va milliy osiylik vakillari ham qatnashgan tadbirda biz Payg'ambar Muhammadni sevamiz, biz sharli emasmiz degan shiorlar ko'tarildi. Bir kun avval Checheniston poytaxti Grozniyda ham Muhammad Payg'ambar karikaturalarga qarshi ommaviy aksiya bo'lib o'tgandi. Unda 200 mingga yaqin odam qatnashgan edi. 7 yanvarda Parijda Sharli Ebdo jurnali ofisiga hujum sodir etildi. Qurollangan shaxslar 12 kishini otib o'ldirgan edi. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov Avstraliyada o'tayotgan Osiyo Kubogi musobaqalarida Yaponiya va Iordaniya terma jamoalari o'rtasidagi guruh uchrashuvini boshqaradigan bo'ldi. D guruhda so'nggi tur doirasida o'tadigan ushbu uchrashuv 20 yanvar kuni Melburn shahrida bo'lib o'tadi. Uchrashuv qizg'in tusda o'tishi kutilmoqda. 2 turdan so'ng 3 ochko to'plagan Iordaniya chorak final bosqichiga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun Yaponiyani mag'lub etishi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni hovuri sovumay turib Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus ixtisoslashgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Namangan viloyati Norin tumanining shoshilinch tibbiy yordam markazida elektr quvvatining tez-tez o'chirib turilishi bois jarrohlik amaliyotlari ham fonar yorug'ida o'tkazilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan manbalarga ko'ra, tumandagi kasalxonalar elektr quvvati ishlab chiqaradigan divizorlar bilan ta'minlanmagan, bemorlar palatalarni o'z uylaridan olib kelgan cho'yan pechka bilan isitishga majbur bo'lmoqdalar.
Namangan viloyatining Norin tumanidagi shoshilinch tibbiy yordam markazida jarrohlik amaliyotlari paytida ham elektr toki uzilib qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan norinlik manbaga ko'ra, shifokorlar bunday holatlarda operatsiyani davom ettirish uchun fonarlardan foydalanmoqda.
Shoshilinch tibbiy yordam markazi kasalxonasining palatalaridagi harorat tashqaridagi havodan sovuq. Kuniga bir necha marta 2-3 soatlab svet o'chadi. Hatto operatsiya vaqtida ham svet o'chishi tabiiy holga aylandi. Doktorlar operatsiyaga kirishdan oldin 3-4 kitayski fonarlarni tayyorlab qo'yishadi.
Deydi Norinlik manba. Norin tumani shoshilinch tibbiy yordam markazida ishlaydigan, xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan shifokor Ozodlik bilan suhbatda chiroq o'chganidan so'ng operatsiyani fonarlar yorug'ida o'tkazayotganini tan oldi.
Svetga umuman tushunib bo'lmaydi. 2-3 soat yonadi, keyin yana o'chadi. Yarim bir soatdan keyin yana yonadi, yana o'chadi. Operatsiya paytida ham juda ko'p marta o'chib qoldi. Shunga ehtiyotdan fonarlarni tayyorlab qo'yamiz. Axir bir odamning hayoti-ku bu. Hamshira fonarni ushlab turadi, biz esa operatsiyani davom ettiramiz. Bunday holatni biz faqat urush haqidagi kinolarda ko'rgan edik.
Deydi shifokor. Suhbatdoshning aytishicha shoshilinch tibbiy markaz dirijoklar bilan ta'minlanmagan.
Hozir tuman markaziy kasalxonasi remont bo'layotgani bois uning bo'limlari har tomonga tarqatib yuborilgan. Masalan, kollejning yotoqxonasiga bolalar terapiya bo'limlari, qabulxona ko'chgan. Paxta qishlog'iga ham bir necha bo'limlar ko'chirilgan. Sharoitlar haqiqatan ham juda og'ir. Hojatxonalar tashqarida. Svet masalasi aytganimdek, xonalar juda sovuq. Pechkalarni isitish uchun bemorlarning yaqinlari o'tin bilan ta'minlayapti.
Dedi shoshilinch tibbiy markaz shifokori. Norin tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i Abduvali Mavlonov Ozodlik bilan suhbatda elektr toki o'chib turishini tan olar ekan, ayni paytda jarrohlik amaliyotlarining fonar yorug'ida o'tkazilayotganini inkor qildi.
Qisman ana u nimani almashtirgan paytda, elektr liniyani almashtirgan paytda o'chish bo'ladi-da endi bu.
Yo'q, men keyin doktorlar bilan ham gaplashdim, ular ham tasdiqlashdi, o'chib qolgan paytda dedi, fonarlar bilan operatsiya qilyapmiz dedi. Boshqa ilojimiz yo'q.
Yo'q, bu ikkinchi bo'lmaydi.
Divizyon ham yo'q ekan, divizyon ham ishlamaydi ekan. Shoshilinch tibbiy yordam.
Ya'ni divizyon bo'lgan shovqin bo'lib ketadi. Yo'q, hozir biz rekonstruksiya ketyapti, o'sha rekonstruksiya katta divizyon bo'ladi. Divizyon bo'ladi katta. Lekin hozirga biz batareyali nima bo'ladigan bu ham ma'lum bir daqiqaga bo'lgan holat. Ikkinchi bemorga almashgan kim orada uchirish bo'lishi mumkin. Almasin, to'g'ri informatsiya.
Bemorlarni pechga o'rnatib sinayotganichi palatalarda.
Ya. U noto'g'ri informatsiya berishi kim bergan bo'lsa ya.
Palatalar issiqmi?
Informatsiya. Palatada hech qanday nima yo'q. Palatada pechka yo'q.
Dedi Norin tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i Abduvali Mavlonov. So'nggi paytlarda O'zbekistonning turli viloyatlaridan ozodlik mushtariylari yo'llagan shikoyatlarda elektr toki ta'minotidagi uzilishlar bois shifoxonalardagi ahvol og'irlashib borayotgani tilga olinmoqda. O'tgan yil O'zbekiston viloyatlarida svet yo'qligi bilan bog'liq og'ir sharoit bois tug'ruqxonalarda chaqaloqlar nobud bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari, qolaversa viloyatlardagi elektr tarmoqlari tashkiloti mas'ullaridan kasalxonalarda svet va gaz yo'qligi bilan bog'liq Abgor ahvol yuzasidan izoh olib bo'lmadi.
Ozodlikdasiz, gazni Xitoyga, elektr quvvatini Afg'onistonga sotayotgan O'zbekiston kasalxonalaridagi yorug'lik va issiqlik yo'q bir sharoitdagi vaziyat manzarasi edi. Sizning atrofingizda energetik bo'hron o'zini qanday namoyon qilmoqda? Bu haqda siz ham Ozodlikka xabar yo'llang. Buning eng oson yo'llaridan biri ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik do'stlari safiga qo'shilishdir.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz ozodlikka xabar yo'llash uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Toshkent viloyatidagi maktab, kollej va boshqa qator ta'lim maskanlarida o'quvchilarga baklashka solig'i solindi. Har bir o'quvchiga kamida 10 ta baklashkani maktabga topshirish majburiyati yuklatildi, deb xabar berdi Ozodlik manbasi. Mutasaddilar bu jarayon Toshkent viloyati hokimining viloyat hududini maishiy chiqindilardan tozalash borasidagi maxsus qarori asosida amalga oshirilayotganini bildirishdi.
Toshkent viloyati Bostonliq tumani Qo'shqo'rg'on qishlog'idagi 30-chi o'rta maktabning 4-chi sinfida o'qiyotgan bolakayning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, dushanba kuni maktabga 5 ta baklashka olib borgan. Sinfimizda 27 ta o'quvchi bor. O'qituvchimiz hammaga 5 ta baklashka olib kelasizlar dedi. Men ham olib bordim. Kim olib kelmagan bo'lsa, o'qituvchimiz rosa urushib so'kdi dedi 4-chi sinf o'quvchisi. Ushbu maktabda farzandi o'qiyotgan Qo'shqo'rg'onlik bir erkakka ko'ra, maktab ma'muriyati tabiiy gazdan qarzdorlikni kamaytirish maqsadida o'quvchilarga baklashka solig'i solinganini aytgan.
Qo'shqo'rg'on qishlog'idagi 30-chi o'rta maktab gazdan foydalanish limitidan oshirib foydalanilgani uchun davlatdan qarz bo'lishi sababli qarzdan qutulish chorasini topdi. O'quvchilardan baklashka yig'ib topshirish talab qilinmoqda. Har bir o'quvchiga, ya'ni yuqori sinf o'quvchilariga 10 ta baklashka, boshlang'ich sinflarga esa 5 tadan baklashka topshirish talab qilinmoqda,
deya ma'lum qildi Qo'shqo'rg'onlik ota. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, nafaqat Qo'shqo'rg'ondagi maktab, balki viloyatdagi barcha maktab o'quvchilariga baklashka topshirish majburiyati yuklatilgan.
Bu jarayon mutlaqo qonuniy amalga oshirilmoqda. Barcha byudjet va nobyudjet tashkilotlar viloyatni maishiy chiqindilardan tozalash tadbirida ishtirok etmoqda. Har bir oilada o'quvchilar bor, shuning uchun chiqindilarni maktabga yig'ish qulay. Bolalarga ko'chadan baklashka teringlar demayapmiz. Uyingizdagi eski baklashkalarni maktabga olib kelinglar deyapmiz,
dedi Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mas'ullaridan biri. Toshkent viloyat hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz mas'uli o'quvchilarning baklashga yig'ish tadbiri viloyat hokimi Ahmad Usmonovning ekologik vaziyatni barqarorlashtirish borasidagi maxsus qarori bo'yicha amalga oshirilayotganini ta'kidladi.
Viloyatimiz sudidagi ekologik vaziyatni barqarorlashtirish va tabiiy muhitning musaffoligini ta'minlash maqsadida ikkilamchi xom ashyolar ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash yo'lga qo'yilgan. Bu borada hokimimizning maxsus qarori bor. Bu jarayon bo'yicha me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Agar maktablar ikkilamchi chiqindilarni yig'ishsa, albatta bunga pulini ham olishadi. Yig'ilgan baklashka puli maktabning elektr energiyasi va tabiiy gazi uchun sarflanishi mumkin. Buning nimasi yomon? Birinchidan ekologiyamiz uchun yaxshi, ikkinchidan maktablar olingan pulni o'z ehtiyoji uchun ishlatishi mumkin,
dedi Toshkent viloyat hokimligining mas'ul xodimi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, yig'ilgan baklashkalar Qo'qondagi chiqindilarni qayta ishlash zavodiga topshiriladi va 1 tonna baklashka uchun 300 ming so'm pul to'lanadi. O'zbekiston maktablarida o'quvchilarni majburiy tadbirlarga jalb qilish odat tusiga kirgan. Jumladan shu kunlarda angrenlik o'quvchilar 10 kun ichida belgilangan miqdorda temir tersak yig'ish yoki uning o'rniga pul to'plashga majburlanmoqda. Metallolomni vaqtida topshirmaganlar o'qishdan haydarishlari, yuqori bosqich talabalariga esa diplom berilmasligi haqida ogohlantirilgan. O'zbekistonda maktab, kollej o'quvchilarining temir tersak yoki makulatura yig'ishga jalb etish an'anasi sovet davridan meros qolgan. Ota-onalar va huquq faollarining e'tirozlariga qaramay, o'zbekistonlik o'quvchilar har yili o'qishdan haydalish tahdidlari ostida temir tersak va makulatura yig'ishga majburlanadi.
Ozodlikda siz O'zbekistonda o'qituvchi va o'quvchiga yuklatilmayotgan yana qanday ishlar, vazifalar qoldi? Bunisi hozircha noma'lum. Agar bu haqda sizning fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat, siz ham Ozodlikka 3w.ozodlik.org sahifasiga kirish orqali yoxud ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizga kirish orqali o'z kuzatishlaringizni bildirishingiz mumkin. Muloqotimiz endi baklashka yig'ayotgan Toshkent viloyatidagi bolalarni qoldirib Farg'ona bilan davom etadi. O'zbekistondagi eng yirik kimyo zavodlaridan biri Farg'ona azot korxonasi ishchi xizmatchilar maoshlarini yana kechiktirib bermoqda. Farg'ona azotning ozodlikka murojaat qilgan ishchilariga ko'ra, korxonaning 8 mingga yaqin ishchisidan 15 milliard so'mga yaqin qarz to'planib qolgan. O'zbek kimyo sanoat davlat hissadorlik shirkati tasarrufidagi Farg'ona azot va boshqa korxonalarda maoshlarning kechiktirilishi bilan bog'liq muammoni ozodlik avval ham yoritgan edi.
Farg'ona azot korxonasining bir guruh ishchilari ozodlikka murojaat qilib, yana bir necha oydan beri maoshsiz ishlayotganlaridan shikoyat qilishdi.
O'tgan yilning yoz oylari uchun pul to'landi xolos, rahbariyat qarzdorlik qachon yopilishini aytmayapti,
dedi korxona ishchilaridan biri. O'zbekistondagi eng yirik kimyoviy zavodlardan biri hisoblangan Farg'ona azot rasmiylari maoshlardan qarzdorlik borligini tan oldi. Ismini ochiqlamayotganimiz korxona mulozimi o'tgan yilning avgust va sentyabr oylari uchun maosh bo'yicha qarzdorlik dekabr oyida yopilganini ma'lum qildi.
O'tgan oyda yangi yil arafasida avgust sentyabr oylarini yopdik. Oktyabr oyini ham boshlab qo'ydik. Hozir boshliqlar Toshkentga shu masala bo'yicha borib kelishdi. Muammoni hal qilish bo'yicha ishlar olib borilyapti,
dedi Farg'ona azot zavodi mulozimi. Uning aytishicha, 7800 nafar ishchisi bo'lgan zavodning maoshlar bo'yicha qarzdorligi shu kunda qariyb 15 milliard so'mni tashkil qiladi. Bu qariyb 6 million 200 million AQSh dollariga tengdir.
Bu qarzdorlikni yopish uchun zavodga tijorat krediti ajratilishini kutyapmiz. O'sha kredit kelsa, qarzdorlikni to'la qoplaymiz,
dedi suhbatdoshimiz. Farg'ona azot shirkati vakiliga ko'ra, ishchilar haqining vaqtida berilmayotganiga o'z kimyo sanoat tarkibidagi qishloq xo'jalik kimyo tashkiloti olgan mahsuloti uchun pulni vaqtida to'lab bermayotgani asosiy sababdir. Fermerlardan pul chiqmayapti-da, dedi suhbatdoshimiz. O'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik shirkati tasarrufidagi korxonalarda bir necha oylab maoshlar to'lanmasligi bilan bog'liq muammo keyingi yillarda surunkali tus olgan. Farg'ona azot, Navoiy azot, Samarqand kimyo zavodlaridagi maosh kechiktirilishi bilan bog'liq muammoni ozodlik o'tgan yili bir necha marta yoritgan edi. O'tgan yilning aprel oyida Farg'ona azot va Navoiy azot korxonalarining jami 20 mingga yaqin ishchi xizmatchisi bir necha oylik haqini ololmayotgani to'g'risidagi xabar ortidan qarzdorlik qisman qoplangan edi. Bundan tashqari, Samarqand kimyo zavodi ishchilari 8 oy davomida maoshsiz ishlagani to'g'risida o'tgan yilning avgustida xabar qilgan edik. Ozodlik o'z kimyo sanoat davlat shirkatidan maoshlar bilan bog'liq muammo nega surunkali tus oldi degan savolga javob ololmadi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillariga o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabarlar yo'llang. Ayni paytda bo'layotgan voqealarga nisbatan munosabatingizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Muloqotimiz davom etadi. Minor jome masjidi imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov Sharli Ebdo hujumini musulmonlarga qarshi fitna deb baholadi. Uning juma ma'ruzasida ishtirok etgan toshkentlik namozxonlardan birining aytishicha, mamlakatdagi eng faol imom deb tan olingan 40 yashar Sayfuddinov dunyoda islom va terror tushunchalari yonma-yon qo'yilayotganidan ta'assuf bildirgan. Bunga qadar birgina din peshvosi Shayx Abdulaziz Mansur Parijdagi hujum haqida Ozodlik orqali fikr bildirgan edi.
16.
Ozodlikka yozayotgan mushtariylar o'tgan juma kuni yuzlab namozxonga ma'ruza qilgan Minor masjidi imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga 7-yanvar kuni uyushtirilgan terror hujumi haqida gapirganini xabar qilmoqda. Masjidda juma namozida ishtirok etgan namozxonlardan biri jumladan shunday deb yozdi.
16 yanvar kuni Minor jome masjidi imom xatibi Rahmatulloh qori juma mavizasida Parijdagi jurnalga hujumni esga oldi. Imom xatib buni musulmonlar uchun fitna deb atadi va bir necha ming kishilik izdihomni terrorchilikdan uzoq bo'lish va go'zal axloq namunasini ko'rsatishga chaqirdi. Ming afsuski, dunyoda islom va terror tushunchalari yonma-yon qo'yilyapti. Biz go'zal axloqimiz, chiroyli sabrimiz, odobimiz va ma'rifatimiz bilan bunday qarash xato ekanini ko'rsatib berishimiz kerak dedi.
Deb yozdi Minor masjidagi juma namozida qatnashgan toshkentlik mushtariylardan biri. Ushbu maktub ortidan muxbir bog'langanida bu namozxon Rahmatulloh qori Parijdagi terror hujumini tilga olgan O'zbekistondagi qariyb yagona imom deb atadi. Uning Ozodlik bilan mikrofon suhbatida aytishicha Rahmatulloh Sayfuddinov ayni paytda Payg'ambar Muhammad alayhissalomni mazah qilib surat chizish qabul qilib bo'lmas holat deb ham qayd etgan. Imom xatib musulmonlar karikatura chizganlarga javoban Muhammad payg'ambarning hayoti va sunnatini yanada chuqurroq, teranroq o'rganish bilan javob berishga chaqirgan. Intervyu berish va nomini oshkor qilishni istamagan bu namozxonning yana aytishicha Rahmatulloh qori Parij hujumlari haqida o'z qarashlarini ifoda qilgan holat Ya'ni bu mavzu o'sha kuni mamlakatning hamma masjidlariga birdek tarqatilgan ma'ruza matnida aks etmagan deya taxmin qildi ushbu mushtariy. O'tgan yil qurib bitkazilgan va poytaxt namozxonlarga taqdim qilingan Minor masjidi Toshkentdagi eng muhtasham masjidlardan biridir. Uning ochilish marosimida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qatnashgan edi va o'shanda imom xatib Rahmatulloh qori prezidentning chap yonida o'tirib Qur'on tilovat qilgan edi. Asli Surxondaryolik 40 yashar imom nafaqat poytaxt balki O'zbekistonlik namozxonlar orasida ham tanilgan imomlardan biridir. 2012-yilda esa O'zbekistondagi eng faol imom deb tan olgan. O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra 2012-yilda bu imom ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda eng faol imomlardan biri deb topilgan. O'sha kezlarda Rahmatulloh qori Toshkent shahridagi Xo'ja Alambardor jome masjidining imom xatibi edi. Rahmatulloh qori Habibulloh o'g'li imom xatiblik vazifasidan tashqari jamoatchilik ishlarida ham juda faol ishtirok etadigan imomlardan biri sifatida qayd etiladi. Bundan tashqari u ommaviy axborot vositalarida ham muntazam chiqish qiladi. Bu imom O'zbekistonda Parijdagi hujumlarni tilga olgan ikkinchi din peshvosidir. Bunga qadar O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ham Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga bo'lgan hujum haqida bu katta fojia bo'ldi va bu fitnadir deya munosabat bildirgan edi.
Mana shunaqangi bir fitnalarni keltirib chiqarish bo'lsa kerak. Chunki hamma shunday deyaptiki, nima keragi bor bu narsani, shu narsani qilishga nima keragi bor? Biladiki, buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. Shunday 1.5 milliard musulmonlarni izzat nafsiga tegadigan, ularni xafa qiladigan ishga qo'l urgan odam, demak, unda qandaydir bir g'araz bo'ladi. G'araz shuki, xoh o'zlaridan chiqqan, xoki yoki bo'lmasa qandaydir kuchlarni tavsiyasi bilan mana shunaqa ishni qilsang musulmonlar bilan boshqa g'ayri dinlarni, boshqa din vakillarini, boshqa millatlarni o'rtasida tashlab kelishmovchilik chiqadi. Bu narsa kerak, buni oqibati shu zarba berish, tinchlikni buzish endi o'zlari biladi. Shuning uchun biz aytamizki, Xudo insof bersin. Bu narsalarga Alloh taoloni o'zi ko'rib turibdimi, o'zi qilgan banda payg'ambarini hajr qilyaptimi, o'zi jazosini ham beradi. Mabodo ular qutulib ketgan taqdirda ham, jazodan qutulib ketgan taqdirda ham Alloh taoloni jazosidan qochib qutula olmaydilar.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Islom dunyosi tarixida Muhammad payg'ambarni haj, mazah, haqorat qiluvchilar ko'p bo'lganini misollar va hadislar bilan sharhlar ekan. Bunday hollarda payg'ambar alayhissalom va musulmonlar payg'ambar alayhissalomga nisbatan bunday harakatlarga musulmonlarning javobi zo'ravonlikka asoslanmasligi kerak deb ta'kidlamoqda. Parij hujumlarini qoralayotgan islom ulamolarining aksariyati xuddi O'zbekistondagi din peshvolari kabi Parijdagi terror hujumini qoralarkan, ayni paytda buning islomga aloqasi yo'qligi, aksincha musulmonlarni yomon otliq qiluvchi hodisa va ayrimlar hatto musulmonlarga qarshi fitnadir deb qoralamoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston din peshvolari orasida ham Parijdagi Charlie Hebdo jurnaliga uyushtirilgan terror hujumiga munosabat bildiruvchilar kam bo'lsa-da mavjud. Ulardan biri, demak, Minor masjidining imom xatibi juma ma'ruzasida bu voqeaga munosabat bildirgani haqida Ozodlik manbasi xabar berdi. Ayni shu jurnalning 14 yanvarda chop etilgan yangi sonida Muhammad payg'ambarga yana karikatura e'lon qilinish ortidan islom dunyosida boshlangan mitinglar to'lqini qo'shni Qirg'iziston poytaxti Bishkekka yetib keldi. Bishkekda mingga yaqin odam yig'ilgan miting Muhammad payg'ambarga nisbatan Parijdagi Charlie Hebdo jurnalida karikatura chop etilganiga norozilik sifatida mintaqada o'tkazilgan birinchi yirik namoyish bo'ldi.
Bishkekdagi miting Allohu Akbar hayqiriqlari bilan boshlanib, Qur'on o'qish bilan yakunlandi. Mitingga yig'ilgan mingga yaqin odam qo'llarida men payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'raman. Biz payg'ambarlarga karikatura chizilishiga qarshimiz kabi shiorlarni ko'tarib olgan edi.
Мы защищаем не только наши исламские ценности, а мы защищаем также и общие религиозные ценности, в том числе и христианские.
Biz faqat islom qadriyatlarini emas, umum diniy qadriyatlarni, jumladan nasroniy dini qadriyatlarini ham himoya qilyapmiz. Bugungi kunda dunyo dahshatli tahdid ostonasida turibdi. Ya'ni sunniy yo'l bilan musulmonlar hamda nasroniylar orasida fitna qo'zg'atilmoqda. Musulmonlarni turli guruhlarga bo'lib, ularning o'rtasida fitna chiqarilyapti. Bugungi kunda butun islom olami olov ichida qoldi. Afg'onistondan boshlab Suriyagacha urush bormoqda. Fitna qo'zg'ayotganlar global siyosatda 200lama siyosat olib boryapti. Biz aynan mana shu 200lamachilarga qarshimiz, dedi dinshunos Qodir Malikov. Mitingga yig'ilgan bishkeklik musulmonlarning ko'pchiligi Sharli Ebdo jurnalida Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nisbatan karikatura chop etilgani islom dunyosini parchalab tashlash va zaiflashtirish maqsadida uyushtirilayotgan fitna ekani to'g'risida gapirdi. Bir yillardan beri Muhammad payg'ambar karikaturalarini e'lon qilib kelgan Parijdagi Charlie Hebdo jurnaliga 7 yanvar kuni terrorchilar tomonidan qilingan hujumda 12 odam halok bo'lgan edi. Jurnalning 14 yanvar kuni sotuvga chiqarilgan yangi sonida Muhammad payg'ambar qo'lida men Charlie degan yozuv bilan ko'zdan yosh to'kib turgan holat aks ettirilgan. Bishkekdagi mitingda ishtirok etgan Ali Kasimov Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum provokatsiya mahsuli bo'lgan degan fikrda.
То, что произошло во Франции, это не причина, это следствие провокации.
Bu sabab emas, oqibatdir. Ya'ni g'arbning provokatsiyasi oqibatida mana shunday hujum sodir etildi. Albatta, bu qotillikni har qanday holatda ham oqlab bo'lmaydi. Ammo qotillikka jurnalning o'zi o'ylab topgan fitna sabab bo'lganini ham esdan chiqarmaslik kerak. Dedi Ali Kasimov. Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakirovli esa miting paytida jurnalistlarga bergan intervyusida Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum g'arb matbuotida bir tomonlama yoritilayotir hamda bunday yondashuv aynan musulmonlarga qarshi yo'naltirilgan deb hisoblashini bildirdi.
Везде выступают те эксперты, политики, которые утверждают, вот видите, вы доигрались с исламом.
Hamma joyda mana ko'rdinglarmi islom bilan o'ynash qanday oqibatlarga olib kelishini? Musulmonlarga qattiq bosim ko'rsatish, ularni ta'qib etish kerak edi. Shunda Yevropa tinchroq bo'lar edi, qabilida fikrlayotgan tahlilchilar va siyosatchilarga so'z berilmoqda. Parijdagi tinchlik marshida esa Yevropa prezidentlari va bosh vazirlari bilan bir qatorda birinchi safda Isroil bosh vaziri Netanyahu qo'l ushlashib bordi. Minglab falastinliklar, jumladan yuzlab bolalarni o'ldirgan shaxsning tinchlik marshida birinchi qatorda borishi absurd emasmi? Bu g'arbning ikkiyuzlamachilik siyosatidan darak bermaydimi? Dedi Tursunboy Bakir. Bishkekda o'tgan miting Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nisbatan karikatura chop etilganiga qarshi mintaqada o'tkazilgan birinchi yirik namoyish bo'ldi. 17-19 yanvarda bu kabi ko'p minglik namoyishlar Checheniston, Pokiston, Iordaniya, Jazoir, Suriya, Hindiston, Filippin va Isroilda bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Isroilning Quddus shahridagi namoyish falastinliklar tomonidan uyushtirilgan. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aksar musulmon dunyosi Fransiya poytaxti Parijdagi Sharli Hebdo jurnaliga uyushtirilgan terror hujumi va bu hujumni Muhammad payg'ambar uchun o'ch olish deya iddao qilib oqlashga urinayotgan radikal kuchlar iddaolariga munosabat bildirayotgan bir paytda hozircha O'zbekistondagi na hukumat arboblari va na din peshvolari bu voqealarga o'z munosabatlarini jamoatchilikka ochiq bildirishga shoshilayotganlari yo'q. Ayni paytda eshitganingiz kabi Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib Qirg'iziston poytaxtida ana shu voqealar munosabati bilan norozilik namoyishi o'tkazildi. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Suriya va Iroq kattagina hududlarni ishg'ol qilgan Islomiy davlat radikal guruhi garovdagi ikki yaponiyalikni ozod qilish uchun 200 million dollar pul so'ramoqda. Rossiyalik ekspert fikricha Islomiy davlat Farg'ona vodiysida terrorchilik amallari amalga oshirishni rejalamoqda. Jahon banki rubl qadrining tushishi 9 mamlakat iqtisodiga xavf tug'dirishidan ogohlantirmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi esa kelasi 2 yilga bo'lgan iqtisodiy o'sish taxminlarini pasaytirishga qaror qildi. Donetsk aeroporti yaqinidagi janglarda o'nlab odam nobud bo'ldi. Ozodlikda siz muloqotimiz endi Rossiya kengliklarida sochilgan o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotiga ko'chadi. Moskva viloyat mahkamasi buxorolik Oybek Murodovni Podmoskovyaning Domodedovo shahrida ikki nafar pensioner opa-singilni o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Oybek Murodov keksa ayollardan o'margan pulga ishga ruxsatnoma olishga sarflamoqchi bo'lganini aytgan. 23 yashar o'zbek muhojiri sud qarori bilan umrining keyingi 20 yilini qattiq rejimli koloniyada o'tkazadigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
Moskva viloyat sudi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Oybek Murodovni ikki nafar domodedovolik keksa ayolni o'ldirganlikda aybdor deb topdi va 20 yillik muddatga qattiq rejimli koloniyaga jo'natdi. Moskva viloyat sudi rasmiysi Vera Yakushova ozodlikka tergov roparasa bir yil davom etgani va sud hukmi allaqachon kuchga kirganini ma'lum qildi. 2014-yilning 25-dekabrda sud bo'ldi. Unga qattiq rejimli koloniyada 20 yillik jazo muddati tayinlandi. Undan tashqari, sudlangan Murodov Oybek Muxtorovich jabr ko'rgan taraflardan biriga 900 ming rubl ma'naviy zararni qoplash kerak bo'ladi. U O'zbekistonning Buxoro viloyati Qorako'l shahridan jinoyatni sodir etganda endi 22 yoshga to'lgan bo'lgan. Uylanmagan, dedi sud jarayonida o'z aybiga to'liq iqror bo'lganini gapirgan Vera Yakushova. Sud materiallaridan ma'lum bo'lishicha, 2013-yilning 17-dekabrida Domodedovaning Solnichnaya ko'chasidagi uylardan biri yongan. Hodisa joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar yarim yongan binodan shu uyda yashab kelgan 73 va 70 yoshli nafaqaxo'r opa-singillar jasadini topgan. Sud tibbiy ekspertiza opa-singil Starkovalar bosh suyagi singani va ularga yetkazilgan tan jarohatlaridan o'lganini aniqladi. Politsiya xodimlari 3 kun o'tmasdan 20-dekabr kuni jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, 1991-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Oybek Murodovni qo'lga oldi. U darhol o'z qilmishiga iqror bo'ldi va jinoyatga qo'l urgani sabablarini tergovchilarga tushuntirib berdi. Moskva viloyatida tayinli ish topa olmagan qorako'llik Oybek Murodov ikkita keksa ayolga hovli yumushlarida yordam berishga yollangan va ularning hovlisidagi omborxonada yashab kelgan. Mutaxassisligi bo'lishiga qaramasdan Murodov Rossiyada qalbaki ishga ruxsatnoma bilan yurgan, deya davom etadi Moskva viloyati sudi xodimasi Vera Yakushova. Ma'lumot bo'yicha u ilgari felcher bo'lib ishlagan. Sud davomida u ishga ruxsatnoma olish uchun pul yig'ayotganini bildirdi. Murodovning aytishicha, keksa ayollar ikkalovi juda vaysaqi va janjalkash bo'lgan va bo'lar-bo'lmaska o'zbek muhojirini so'kib kelgan, deydi Vera Yakushova. 2013-yilning 13-dekabr kuni kampirlardan birining etigini o'z vaqtida yamab bera olmagan Oybek ulardan qattiq gap eshitgan. Janjalkash kampirlardan biri o'zbeklarning yalqov va befahm, uning onasi esa ko'cha ayoli ekanini eshitgan Oybek ko'ngliga g'azabini tugib qo'ygan va ularni o'ldirishga ahd qilgan. 4 kun o'tib, qo'lda bolg'a bilan uyga bostirib kirgan o'zbek muhojiri kampirlarni birin-ketun urib o'ldirgan. Xonalarini titib chiqqach, u atigi 3600 rubl va 105 dollar pul topgan. O'z izlarini yo'qotish maqsadida Murodov xonada gaz kolonkasini ochib, ayollar ustidagi kiyimni yoqib yuborgan va jinoyat joyidan qochib ketgan. Domodedovo shahri bo'yicha tergov qo'mitasida tergovchilar va sud bilan hamkorlik qilgan hamda o'z aybiga to'liq iqror bo'lgan buxorolik Oybek Murodovga sud nisbatan yumshoq jazo tayinlanganini ma'lum qilishdi. Hozirda Oybek Murodov etap bo'ylab jazo o'tash joyiga yuborilgani ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz qo'shni Qozog'istonga oid yangilik bilan davom etadi. Olmaotalik Tatyana Shivtsova Valova Facebook ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasi orqali milliy nizo qo'zg'aganlik ayblovi bilan mahkamaga tortildi. Hozir uy qamog'ida saqlanayotgan bu ayol ishi yuzasidan dastlabki mahkama tinglovi 23 yanvar kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Tatyana Shivtsova-Valovaning mahkamaga tortilishiga qozog'istonlik 12 nafar Facebook foydalanuvchisining murojaati sabab bo'lgani aytilmoqda. Shikoyatchilarga ko'ra, Shivtsova-Valova Facebookdagi o'z yozuvlari orqali Qozog'istondagi tub aholi vakillarini tahqirlagan va milliy mansubiyatga ko'ra kamsitgan. Bu shikoyat asosida Qozog'iston huquq-tartibot idoralari mamlakat jinoyat kodeksining 164-moddasi milliy adovat qo'zg'aganlik bo'yicha jinoiy ish ochganlar. Tatyana Shivtsova-Valovaga nisbat berilayotgan postlarda tub aholi vakillari churka, ya'ni yo'nilmagan yog'och deya haqoratlanadi. Agar Qozog'istonda ham til bo'yicha shunaqa ishlarni qilaversanglar va tub millatni ulug'layversanglar, bu yerda ham Qrimdagi kabi voqealar sodir bo'ladi. Qozog'istonning shimoliy hududlari va balki boshqa hamma joyi ham Rossiya Federatsiyasiga o'tib ketadi. Bu siz turli burchaklarda g'inshiyotganingiz kabi anneksiya yo'li bilan emas, Qrimda bo'lgani kabi referendum o'tkazish orqali amalga oshadi, ya'ni Rossiya tarkibiga ixtiyoriy ravishda kirish orqali, deyiladi Shivtsova-Valovaga nisbat berilayotgan matnda. Bu kabi iddaolar Facebookning qozog'istonlik foydalanuvchilari e'tiroziga sabab bo'ldi va ular Tatyana Shivtsova-Valova sud oldida javob berishi lozim degan qarorga keldilar. 12 yanvar kuni Olmaota shahrining Alatau tuman sudiga chaqirilgan Tatyana u yerga himoyachisiz keldi. Jurnalistlar sud zaliga qo'yilmagan mahkamada Shivtsova-Valova advokati kelolmagani tufayli sudni boshqa kunga ko'chirishni iltimos qildi. Sudya uning iltimosini qondirdi va mahkama 23 yanvarga qoldirildi. Shundan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan Tatyana o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmasligini, unga bo'xton qilayotganlarini aytdi. Jurnalistlarning Facebookdagi yozuvlarini siz yozmagan bo'lsangiz, bu ishni kim qilgan bo'lishi mumkin degan savoliga Shivtsova-Valova mana bunday javob bergan. Men qayoqdan bilay kim qilganini? Shaxsimga tegishli ma'lumotlar va mening rasmim bilan soxta akkaunt ochgan bo'lishlari mumkin. ID'ni aniqlash mumkin. Men kompyuterimni bularga berdim. Marhamat qilib tekshirishsin. Men hech qayerga yashirinishga urinmadim, dedi Tatyana. Ayol ko'nglida Qozog'iston va qozoqlarga nisbatan nafrat va adovat tuyg'usi yo'qligini ta'kidladi. Men 46 yildan buyon Qozog'istonda yashayman. Onam Rossiyada yashaydi. Qarindoshlarim esa barchasi 97-yildayoq Rossiyaga ko'chib ketishgan. Men esa hali ham shu yerda yashayapman. Nima deb o'ylaysiz? Men bu tuproqni yaxshi ko'ramanmi yoki yomon ko'ramanmi deya savol tashladi. Kelayotgan juma kuni sud qarshisida javob berishi kerak bo'lgan Tatyana. Agar sudda Tatyana Shevtsovalovaning aybdor ekani isbotlansa, ikki farzandning onasi bo'lgan bu ayol 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Facebookdagi yozishmalar tufayli hozirda mahkamaga tortilgan qozog'istonlik ayol taqdirini kelgusida yana kuzatishda davom etamiz. Hozir esa diqqatingizni endi xalqaro hayotning muhim yangiliklaridan biriga buraman. Iroq va Suriyada kattagina hududni o'z nazoratiga olgan Islomiy davlat terror guruhi garovdagi ikki yaponiyalik joni uchun Tokio hukumatidan 200 million dollar so'ramoqda. 20 yanvar kuni internetda paydo bo'lgan video murojaatda qora niqob kiygan Islomiy davlat jangarisi 3 kun ichida shuncha pul yetkazilmasa, yaponiyaliklarni o'ldirish bilan popsa qildi.
20 yanvar kuni internetda paydo bo'lgan 1,5 minutlik videorolikda qora libos kiygan erkak qo'lida pichoq qayrab ingliz tilining britan aksentida Yaponiyaning islomchilarga qarshi kurashayotgan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyani qo'llashini qoralaydi va garovdagi ikki yaponiyalikni jonini saqlab qolish uchun Tokio hukumatiga 72 soatlik muhlat berilishini aytadi. Yaponiya xalqi va hukumatiga murojaat deb nomlangan videoda zarg'aldoq rangli kiyimlarda ko'ringan yaponiyalik tutqunlar Kenji Goto va Haru Yukavalar ekani taxmin qilinmoqda. Ular bo'g'ziga pichoq qayragan Islomiy davlat jangarisi Yaponiya hukumati har bir garovdagi fuqarosi uchun 100 million dollar to'lash kerakligini aytadi. Hukumatingiz Islomiy davlatga qarshi kurashga 200 million dollar ajratib, ahmoqona ishga qo'l urdi. Hozir sizlarda shu hukumatga bosim qilib, ikki fuqaroingiz jonini saqlab qolish uchun 200 million dollar to'lashga ko'ndirish uchun 72 soat bor. Aks holda shu pichoq ikki hamyurtingiz bo'g'ziga uriladi dedi Islomiy davlat jangarisi. Video yozuvining haqiqiy yoki haqiqiy emasligini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Yaponiya hukumati vakili Yoshihide Suga bugun Tokioda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida o'z davlati terrorizmga qarshi kurashni bundan buyon ham qo'llab-quvvatlashi va bu yo'lda aslo chekinmasligini bildirdi. Bu masalada davlatimiz pozitsiyasi o'zgarishsiz qoladi dedi Yoshihide Suga. Isroilga safar qilayotgan Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe odamlar hayotini garovga qo'yib tahdid qilish amallari qabul qilib bo'lmas amal ekanini aytdi. Va garovdagi hamyurtlarini ozod etishni talab qildi. Haruna Yukava mustaqil xavfsizlik sohasi mutaxassisi u o'tgan yil avgust oyidan beri jangarilar garovida qolmoqda. Kenji Goto Suriyadagi voqealarni yoritish uchun 2014-yilda mazkur davlatga borgan yaponiyalik jurnalistdir. U ham avgust oyida garovga olingan edi. So'nggi oylarda Iroq va Suriyada yirik hududlarni qo'lga kiritgan Islomiy davlat bir qancha amerikalik va britaniyalikni qatl etdi. Avvalroq amerikalik jurnalistlar James Foley, Steven Sotloff, shuningdek insonparvarlik tashkilotining shotlandiyalik vakili David Haines, britaniyalik Alan Henning, Peter Kasik kabi jurnalistlar jihodchilar tarafidan qatl etildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda 80 million odam Islomiy davlatning qisman yoki butkul nazorat ostida yashamoqda. Guruh o'zi boshqarayotgan hududlarda qat'iy shariat qonunlarini joriy etgan Islomiy davlat darra urush va qatl etish singari jazo choralari bilan o'zga din vakillarini islomni qabul qilishga majburlamoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat endi ozodlikning erkin ozod mikrofoniga 20 yanvar kuni ozodlikning Skype'dagi manzillari qolaversa ozod mikrofonga jatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilganlar turli mavzuda fikr bildirdilar. Ulardan biri Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojir 29 mart kungi saylovlarning xalq uchun o'tkazilayotgan navbatdagi tomosha ekanligini ta'kidlay turib, haqiqatda o'zbekistonliklar, xususan xorijdagi o'zbekistonliklarning bu saylovlarga munosabati, bu saylovlarda qo'yilgan nomzodlarga munosabatini o'rganish maqsadida Ozodlik va boshqa, demak, axborot agentliklari saytlarida xalq uchun ochiq, demak, elektron so'rov o'tkazish taklifini o'rtaga tashladi.
hozirgi bo'layotgan mana prezident nomzodlari ichida tayinli bir odamni o'zi yo'g'u, birinchi navbatda biz o'zimizni nima desam bo'ladi, mana именно shu ozodlik rahbarligida tashkili ostida, qo'l tashkilot ostida bir nomzodni qo'ysak, prezident bo'lish uchun nima desam bo'ladi, bir katta joylarda ishlab, hokimiyatlarda ishlagan, vazir bo'lgan bo'lishi shart emas. Men o'zimni fikrim, u birinchi navbatda odam vatanni, xalqni sevishi kerak. Men aytmoqchiman, birinchi kriteriyam vatanni sevadigan odam.
Qanday aniqlaymiz vatanni sevishini?
Endi odamlarda mana siz o'zingiz ham qanchadan beri shu nimada ishlayapsiz, suhbat qilyapsiz odamlarda. Ikki og'iz gapidan bilsangiz bo'ladi, odam samimiy aytayaptimi gapini.
Islom Karimov ham qachon qarasangiz, xalqim, vatanim, hammangizni bag'rimga bosaman, hammangizni sevaman dedi. Agar gapiga qaraydigan bo'lsangiz.
Yo'q, yo'q. Mana kechagi nimani gapini eshitdim, ketmonibdi. 1 minut gapirgan bo'lsa, 8 marta, 9 marta ijtimoiy degan so'zni ishlatdi. Bu unaqa prezident bo'ladimi, ijtimoiy? Ijtimoiy degan bilan ijtimoiy o'zi yo'q. 8 marta ishlatdi, qaytarib ko'r, o'ylaysizda, kulgim qistaydi. To'g'risi, qana qilib u odamlarga prezident bo'lishim mumkin? Men ko'rmayapman, haqiqiy prezidentga nomzodni ko'rmayapman.
Qayerdan chiqsin, bo'shliqdan chiqmaydi-ku, siz hech kim.
Endi sizlarda ma'lumotlar ko'proq demoqchiman-da, sizlarda ma'lumotlar ko'p. O'sha katta saytlar orqali qak reytingli saylovda e'lon qilamizmi? Bir nima qilsak-da xohlagan odam kirib, lekin anonim emas. Familiya, imovatchistvo, god rojdeniya, qayerdanligini, mayli Rossiyada yuradimi, Qozog'istonda yuradimi, Turkiyada yuradimi, o'zini danisini kiritib ovoz bersin. Shunda biz mayli agar ko'p ovoz olmasin, 1 million odam ovoz berar, 2 million odam ovoz berar. Har holda 29 martda bo'ladigan prezident saylovini qalbakiligini biz zarani bildirib qo'yamiz ularga. Chunki kechirib qo'yibsiz. Mana bizga 2.5 million, 3 million odam ovoz bergan, faqat Karimovga emas. Palonchiga ovoz bergan, yoki Pismatonchiga.
Yaxshi.
Alternativni bir elektronni variantini yo'lga qo'ysak bo'lardi. Hali ham kechmas demoqchiman.
Ozodlikning ozod mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklardan biri eshitganingiz kabi, ozodlik kabi saytlarda o'zbekistonlik saylovchilar orasida 29 martga qadar elektron ovoz berishni yo'lga qo'yish taklifini ilgari surdi. Eslatib o'tmoqchiman, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida qo'yilgan so'rovda 29 mart kuniga belgilangan prezident saylovlarida kimga ovoz berasiz degan savol qo'yilgan. Hozirga qadar jami 264 mushtariy bu so'rovda qatnashgan. Ulardan 21.5% Islom Karimovga, 9.1% Xotamjon Ketmonovga, 16.3% bulardan hech biriga va 53% umuman saylovlarda qatnashmayman degan, demak, javobni berishgan. Aytib o'tmoqchiman, Xotamjon Ketmonov va Islom Karimov nomlari, ular, demak, rasman e'lon qilingan nomzod sifatida e'lon qilingan kunda qo'yilgani bois keyingi ikkita nomzod bu yerga kiritilmagan. Siz ham bu so'rovda qatnashish imkonidan foydalaning. Ozodlikka 20 yanvar kuni murojaat qilgan G'allaorollik Nabijon Jo'raboyev esa mamlakat aholisini holdan toydirayotgan elektr va yonilg'i muammosi xususida fikr bildirdi.
Bu yerda bitta kasallik bor. Mana misol uchun hozir Raygaz davlatdan 25 milliard qarz.
Bitta rayonni Raygaz shuncha qarzmi?
Bitta Raygaz, bitta Raygaz.
Bitta shu
elektrosiyat bir 30 milliard qarz. Endi Raygaz bilan elektrosetki 50 milliardga boryapti bitta rayondagi.
Nabijon aka, siz qayerdan oldingiz bu raqamlarni, shuncha qarzi borligini?
Men o'z borib olib turaman, bulardan so'rab turaman.
Ha, o'zi rasman aytishdi sizga shunaqa qarz.
Ha, o'zlarini aytganini aytyapman, o'zlarini aytgan bir necha yildan beri. Yaqinda viloyat hokimi Ismoilov televizorda ochiq muloqot o'tkazdilar. Ochiq muloqot. U kishi aytayaptiki, bizni obligimiz 125 milliard elektrosiyat davlatdan qarz. Kim qarz? Xalq qarz deyapti. Men yaqinda bordim, bitta qarindoshimizga 1.5 million qarz yozib qo'ydi. 1.5 million. Men 3 kun oldimda to'g'ri Raygazga borib, ma'lum tekshirgan edim. Qani mana kvitansiyasi, mana ishxonadan o'tgan kvitansiyasi. Mana bu o'zlarini tekshirgan kvitansiyasi, o'zlarini topshirgan kvitansiyasi. Tekshirtirsam, bir summa qarz emas. Mana shu 25 milliard qarzni xalqqa bo'lib yozib qo'yibdi. Xalqqa. Komissiya kelsa, mana xalq qarz, biz nima qilaylik?
O'zi aslida qayerga ketgan bu svet, bu gaz ishlatilgan bo'ldi, o'zi qayerda?
Bu yerda mana bitta narsa ketyapti. Misol uchun bitta rahbar keladi-da raygazga, yo elektrofetga. Shunda kelib ishni qabul qilmasdan o'tiradi-da, 1 yil, 1 yarim yil yoki 6 oy xolagancha bularni aytishi bo'lsa, xolagancha yedi-da, topshirmay ketib boradi. 2008 yili Nurmatov Mirza degani kelgan edi bu yerga raygazga. Mana menda mushtimda qo'limda mushtim qog'oz turibdi. 1 yilda 1 yarim million shungacha 300 million qarz bo'lgan faqat 300 million shu vaqtgacha. Bu kelgandan keyin 1 yarim milliard 1 yilda qarz bo'lyapti. Ne hokimga birinchi muammo bo'lib o'tib ketyapti. Shunda mushtim yo'q.
Bular aytishadiki, xalq o'sha ishlatilgan, iste'mol qilgan gazi, chiroq uchun pul to'lamaydi, qarzdorlik shundan deyapti. Siz nima deysiz?
Kasallik yetdi-da, chunki xalq pasobiyadan ham olayapti. O'sha oilalardan ham bir oilada 4 kishi ishlasa, 4 kishidan olib qolyapti.
Demak, xalqda qarzdorlik yo'q.
Avtomatikki qarz emas. Men 2-3 ishlardan so'radim, bizlardan dedi 1 million qarz. Raygaz yo'q, elektrotsiya deyishyapti. Men bularni aylanib so'rab chiqdim.
G'alla orollik faol Nabijon Jo'raboyevning o'z tumanidagi gaz va svet muammosi, xususan aholining qarzdorga chiqarilishi xususidagi kuzatishlari edi. Bugungi muloqotimizga endi Ozodlikning madaniy sahifalari bo'lmoq Chodir xayol dasturidan olingan parcha yakun yasaydi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
У тебя никогда никаких прав не было. Нет и не будет.
Chodir xayolining bugungi sonida rossiyalik rejissyor Andrey Zvyagin suratga olgan Leviathan filmini va Leviathan filmida ko'tarilgan mavzu asosida O'zbekistonda ham film olishi mumkinmi degan savol javobini qidiramiz, eslatib o'tamiz. Rossiyalik rejissyor Andrey Zvyaginning Leviathan filmi adolatsizlik ustida qurilgan ibodatxona haqida, zolim tarafidan mazlumni kamsitilishi haqidagi filmdir, ya'ni bu filmga ayni paytda Ayub payg'ambar hikoyalari ham ish bo'lgan.
Я же вам объясняю, прокурора нет на месте, а я не уполномочена.
Rossiyalik rejissyor Andrey Zvyaginning Leviathan filmi eng yaxshi xorijiy film yo'nalishi bo'yicha Amerika kinematografiya san'ati va fanlar akademiyasining Oscar mukofoti nomzodlari orasiga kiritildi. Nomzodlarning e'lon qilinishi marosimi akademiyaning saytida namoyish etildi. Oscar mukofotining navbatdagi marosimi joriy yilning 22 fevral kuni Los-Anjelesdagi Dolby kinoteatrida bo'lib o'tadi. O'tgan yakshanba kuni Leviathan filmi Oscar marosimidan oldin bo'lib o'tadigan Oltin Globus marosimida yuqorida qayd etilgan yo'nalish bo'yicha mukofotga sazovor bo'ldi. Bundan tashqari Britaniya kino munaqqidlari bu filmni 2014 yilda suratga olingan eng yaxshi 10 filmdan biri deb topildi. Ayni paytda Rossiyada bu film tanqid qilinmoqda.
А вот на родине судьба у фильма может быть далеко не столь же успешной. Главный герой в Левиафане вступает в конфликт с властью. Министру культуры фильм, например, не понравился.
Rossiya filmiga polshalik rejissyor Pavel Pavlikovskiyning Ida, Estoniyada suratga olingan Mandarinlar, Argentinada suratga olingan Yovvoyi voqealar hamda Mavritaniyalik rejissyorning Timbuktu filmlari raqobatchi bo'ladi. Bu yo'nalishdagi mukofot AQShdan tashqarida olingan, so'zlari asosan ingliz tilida bo'lgan xorijiy filmlar uchun beriladi. Bu yili tanlovda ishtirok etish uchun 83 davlat ariza bergan edi. Rossiya kinematografiyasi uchun bu 6-chi Oscar marosimi bo'ladi. Bu orzumand haykalchani 1994 yili Nikita Mikhalkov Quyoshdan charchaganlar filmi uchun olgan edi. Sovet paytida ishlangan filmlar, masalan, Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi filmi ham Oskar mukofotiga sazovor bo'lgan. Umuman, Sovet davrida 9 marta bu mukofotga nomzod qatoriga kiritilgan va 3 marta mana shu Oskarni Sovet kinorejissyorlari qo'lga kiritgan. Ular orasida Moskva ko'z yoshlariga ishonmaydi filmini eslashimiz mumkin. Eng yaxshi xorijiy film yo'nalishida eng ko'p yutuq italiyalik kinoijodkorlarga tegishli, masalan, Federico Fellini eslashimiz mumkin shu o'rinda. Ayni paytda rossiyalik rejissyor Andrey Zvyaginning Oskar mukofoti nomzodlari ro'yxatiga kiritilgan Левиафан фильмы Россияда танкетлерге нишон болуяткан эсе да Британиялык киномунаккидлер тарафыдан 2014-жы йыл суратка алынган эң яхшы кино сыпатыда этроф кылынды.
Звягинцев придумал новый жанр, называется шедевр.
Реакция на Левиафан была отличной. Переполненный зал. За 15 минут до начала показа в зале просто яблоко было некуда упасть.
Узбекистонлык шоир ва файласов Рифат Гумеров назарыда Андрей Звягинцевнин «Левиафан» фильмы хакикаттан хам катта ижод намунасыдыр.
Ну, я хочу сказать о том, что Звягинцев входит в число моих любимых режиссеров, потому что он поднимает вечные темы жизни человека на земле. О нашем бытии, о смысле жизни говорит.
Рифат Гумеров фикерлари эди. Айни пайтта өзбекстанлык кинотасвирчи ва фоторассом Умида Ахмедова бу фильмден коркмаганлигини билдирди.
Звягинцевсы аввал «Возвращение» ва «Изгнание» деген энди өзбекчеси тогру тарджима кылалмайман. Ушу кити фильми яхшы, макул. Анхари, масалан, замонавий классик кинолардан деса болады. Lekin bu filmini professional jihatdan menga umuman yoqqani yo'q. Mana masalan hayron qoldirgan narsa hatto o'sha sovet davrida ham Tarkovskiy, Aleksey German, Ilya Auerbach, Smirnov, mana Yasin Farajanov degan shunday kuchli rejissyorlar bo'lganda agar solishtirib ko'rsang professional jihatdan ma'qulmas. Bu yo'q hayligi bo'layotgan Rossiyada bo'layotgan voqealarni olganda xuddi qora plakatga o'xshatib qo'yganday. Chunki rejissyor sifatida juda shtamplari ko'p.
Umid Ahmedova fikrlari edi. Leviathan filmi Rossiyadagi viloyat hokimi darajasidagi bir zolimning oddiy odamni qaqshatib, uyini buzib, o'rniga cherkov qurgani haqida hikoya qiladi. Bu filmni tomosha qilgan o'zbek tomoshabinlar mavzu O'zbekiston uchun ham dolzarb ekanligini aytishmoqda. Zotan O'zbekistonda qancha nohaq kamsitilgan va uyi buzilgan odamlar bor. Ularning taqdiri haqida kino qilish mumkin emasmi O'zbekistonda? Shu o'rinda Rifat Gumerovga savol bermoqchi edim. Shu mavzudagi filmni O'zbekistondagi kino resurslar suratga ola oladimi? Ya'ni suratga olish mumkinmi shunaqa filmni O'zbekistonda?
Естественно, когда люди начинают этот фильм сравнивать со своей жизнью, и они имеют полное право говорить, этот фильм можно было и в Узбекистане снять, и не только в Узбекистане, в любой стране мира. Естественно, все эти проблемы, они злободневные, актуальные, они касаются любой страны, особенно страны постсоветского пространства.
Рафат ака, бир-кита кинони томоша қилганлар айтыпдики, кинода ижобий қаҳрамон йўқ. Oxiri ham qanaqadir adolat qaror topmaydi. Keyin hamma yomon, faqat yomonlik haqida. Keyin kinoni ko'rib nima xulosa chiqaramiz? Chunki odatda mana boshqa sovet kinolarida qanaqadir oxirida qanaqadir bir saboq bor. Odam xursand bo'lib adolat qaror topar ekan deb xursand bo'ladi. Bu yerda oxiri yomon, oxirida o'sha birovni uyini buzib, o'rniga chelchoq qurib, o'sha yerda yana mazza qilib yurishibdi. Yani, shuning uchun odamlar xafa bu kinoda. Bitta. Nima deysiz bularga? Nima degan bo'lardingiz?
Я понял. Нет, ну я с этим не согласен. Дело в я не считаю, что нет надежды. Надежда, она всегда есть. Дело в том, что любая мечеть, любая церковь, любая ибадатхана, там, где человек, место, где человек поклоняется Аллаху, Богу, небу, Всевышнему нашему Творцу, это не имеет значения, что это здание, построенное на земле. Это сердце, это душа каждого человека. И когда человек смотрит этот фильм и сопереживает режиссеру, сопереживает героям этого фильма при виде той несправедливости, при виде тех тяжелых, темных, черных моментов жизни, это и есть Бог, Это и есть Аллах, это и есть наша душа.
Рифат Гумир фикерлари еді озотликнинг чодир хайоли, демак, россиялик кинорежиссер Андрей Звягинцев суратга олган Левиафан фильмига багышланды. Оскар мукофотига номзодлардан бири сифатида ро'yxatga olingan bu film xususida mutaxassislar mulohazalari, qolaversa Chodir xayolining boshqa sahifalarini shanba oqshomgi dasturlarimizda batafsil tanishishingiz yoxud Ozodlik saytidan tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davom endi boshqa to'lqinda davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.